Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev koronavirusga qarshi Rossiyaning Sputnik V vaksinasi bilan emlandi. Bu haqda prezidentning matbuot kotibi Berik Vali Facebook'dagi sahifasida xabar bergan. Qayd etilishicha, ayni vaqtda prezident o'zini yaxshi his qilmoqda. Vaksinaning nojo'y ta'siri sezilmagan. Prezident faqat Qozog'iston fuqarolarini emlash va jamoaviy immunitetni shakllantirish koronavirusni yengishga, barcha cheklovlarni olib tashlashga va fuqarolarning oddiy hayot tarzi va iqtisodiy faoliyatini tiklanishini ta'minlashga imkon berishiga amin. Davlat rahbari yana barcha fuqarolarni vaksinani iloji boricha tezroq olishga chaqiradi. Bu o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilishning yagona yo'li, deydi davlat rahbari voizi. Avvalroq prezident hukumat va mahalliy ijro etuvchi organlarga xorijdan vaksinalar yetkazib berishni ta'minlash va mahalliy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, shuningdek, emlash jarayonini tashkil etish to'g'risida topshiriq bergandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.